Labrīt, kolēģi! Tiešām prieks, kad visi 17 deputāti izmēģinām jauno sistēmu un darbojās. Sāksim ārkārtas sēdi. Ārkārtas sēdē ir divi jautājumi. Un par pirmo jautājumu par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanas izglītošanas ārkārtas situācijas laikā ziņo Ginta. Lūdzu, vārds Gintai.
Jā, labrīt. Tātad, lai pilnveidotu un darbotos atbilstoši jaun pieņemtajiem rīkojumiem, gan no izglītības zinātnes ministrijas, kas atsaucās uz ministru kabineta 31. Marta redakciju lēmumam par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, ir precizēti tie atbalsta saņēmēji ēdināšanai, kuriem pašvaldība piešķir un finansē gan no sava, gan mēra dotāciju finansējumu šīs pārtikas paketes. Un varbūt es nepārlasīšu pilnīgi visu tekstu, jo tas jums ir priekšā. Tātad šeit ir norādīts atsevišķi divas kategorijas īstenībā. Tātad punktā 1.1, kurām ģimenēm tiek piešķirts šīs pārtikas paketes atbilstoši arī izglītības zinātnes ministrijas norādījumam par mērdotācijas izlietojumu. Un otrajā punktā tātad mēs atsevišķi esam izdalījuši ģimenes, kuras ir finansiāli ietekmējusi COVID-19 izraisītā krīze, un ģimene to ir pamatojusi iesniegumā, un izglītojumais atbilst tādam tālākiem kritērijiem. Tātad vai no Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta dzīves vieta un bērns mācās vai pirmskolas, vai pamatizglītības, vai vidējās izglītībā, neatkarīgi no izglītības ieguvas vietas klātienes formā. Un otrs atsevišķs punkts, tātad, kā mēs iepriekš jau bijām pieņēmuši, ka mēs atbalstam arī tos bērnus, kas mācās mūsu izglītības iestādē, bet nav deklarēti tieši Jelgavas novadā, bet neseņem arī atbalstu no tās pašvaldības, kurā viņš ir deklarēts. Šeit ir runa vairāk par tiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir attālināta no Jelgavas, jo mēs savstarpējos norēķinos, mums ir līgumi ar apmēram 58 pašvaldībām, kuros ir gan Liepāja, gan Daugavpils, gan arī citas vietas, kur reāli bērns dzīvo mūsu teritorijā, bet deklarētā dzīves vieta viņam ir šajos attālinātajos novados. Par precizējumiem, lai šīs atbalsts nebūtu dubultā, mēs arī apmainīsimies ar informāciju ar Jelgavas pilsētu, kurai arī ir līdzīgs lēmums jau pieņemts, un arī ar Dobeles novadu un Tērvetes novadu, kur mums ir bērni, kas mācās mūsu izglītības iestādēs, bet kuri varētu saņemt šo atbalsta pārtiku no saviem novadiem. Tālāk ir mainījušies arī nosacījumi programmā Pumpurs, un arī šeit sākotnēji, kas netika norādīts, ka no šī projekta finansējums varētu tikt piešķirts ēdināšanai šīm pārtikas pakām, tad arī projekts ir veicis izmaiņas un norāda, ka mēs varam turpināt šo pārtikas atbalstu tiem izglītojumiem, kuriem bija projekta individuālais plānos paredzēts jau šis ēdināšanas atbalsts. Tāpēc ir tāds ļoti garš un sarežģīts un varbūt neīsti saprotam šis otrais punkts, bet to mēs esam saskaņojuši ar projektu, un tas ir šī brīža projektu iedoklis. Ja? Nu, mēs zinām, ka ļoti ātri viss mainās, un es nevaru apgalvot, ka tas tā paliks līdz maija beigām. Tā kā ir jāizvērtē tās ģimenes, kuras iesniedz iesniegumus par krīzes izraisīto finansiālajām problēmām, tad ir paredzēts izveidot komisiju, kas šos iesniegumus izskata. Tas attiecās trešais punkts. Pilnvarot Jelgavas novada pašvaldības izpildu direktoru Līgu Lunertu izveidot komisiju atbalsta piešķiršanas, pamatojuma izvērtēšanai un atbalsta piešķiršanai.
Paldies, Gintai. Vai deputātiem ir jautājumi ziņotājiem?
Drīkst pajautāt.
Lūdzu, Kārli, lūdzu.
Tā, ko nozīmē, tas ir jau pareizi, kuri neseņem atbalstu citās pašvaldībās, bet cik gara būs tā formalitāte tagad to kārtojot, jo šeit jau stāsts par ēšanu, un tas nav jautājums, kuru var risināt pēc 2-3 mēnešus, bet jau aizvakar var būt jārisināt.
Lūdzu, Ginta, atbildi.
Jā, tātad pie lēmuma projekta ir pievienots arī iesnieguma projekts, kāds tas būs, un vecāka aizpilda šo, tātad šis iesniegums būs mājas lapā gan pašvaldības, gan arī e-klasē, tātad visi vecāki sazinās ar skolām caur e-klasi, jo tur ir visi mācību uzdevumi, un tur arī būs šī iesnieguma forma, vecāks to var uzrakstīt elektroniski un iesūtīt pašvaldībā, un tā kā šīs pārtikas pakas mēs pasūtam reizi nedēļā, un tā ir ceturtdiena, kad mēs pasūtam, tad šis process izvērtēšanas un saskaitīšanas process norit ļoti ātri, lai saņemot šo iesniegumu līdz nākošajam pasūtījumā reizēm, mēs šos iesniegumus varētu izskatīt. Tas nav runa ne pa nedēļām, ne mēnešiem, neko tam līdzīgi.
Paldies. Vēl jautājumi deputātiem ziņotājiem?
Man jautājums.
Lūdzu.
Es gribēju pajautāt, tad tagad tie tā kā šodien saņēma tās pakas, neuzrakstot jāvarēs vairāk pretendēt uz viņām?
Tā kā mēs jau runājam, tad šīs divas nedēļas atbilst iepriekš lēmumam, kā domas lēmumā ir noteikts. Un domas lēmumā bija noteikts, ka tie vecāki, kuriem ir šie pasliktinātie apstākļi Covid un trūcīgie mazbērni un daudzbērni ģimenes, kas jau vienreiz ir iesnieguši un ko direktori jau ir norādījuši, turpina saņemt šo pārtikas paku arī nākošajā nedēļā, jo uz šo ir spēkā iepriekšējās domas lēmums. Tie, kas iesniedz līdz šodienas vakaram, ja, jo atceraties direktoru līdz šodienas vakaram, jums būtu jāatsūta informācija par tiem papildus iesniegumiem. Ja,
tas skaidrs.
Iesniegums mēs
jautājums par lēmums. Lēmums punkts.
Es neko nedzirdu, ko tu saki.
Lēmumas septītais punkts. Lēmumas septītais. Nu, izlasi, tur rakstīts, ka 13. aprīli atzīt pa spēkā zaudēju lēmumu.
Jā.
Nu, tas nozīmē, ka tās iesniegumi tomēr ir derīgi divas nedēļas, bet lēmums nav spēkā.
No 13. aprīļa stājas spēkā šis jaunais lēmums.
7. punkts, izlasi 7. punktu.
Jā, izlasi 7. punktu. Ar 13. aprīli atzīt par spēku zaudējuši Jelgavas novada domas 20. gada 31. marta lēmumu. Pārtikas pakas priekš 15. aprīļa, kas ir noteikts, tiek pasūtītas ceturtdien. Tas ir 9. aprīlī, kad spēkā ir
iepriekšējais. Juristiem jāpaprasa, vai tas ir normāli, kad spēkā, nu, jau šodien tiek zaudē spēku, bet iesniegumi paliek spēkā divas nedēļas. Tikai tas un vēl viens jautājums par to samaksu ēdinātājiem, ja? Vakar domas mainījās trīs reizes. Sākuma izglītības pārvalde teica, ka samaksās. Pēc tam man atkal teica, ka nemaksās, tāpēc, ka vajag tabulas. Beigās it kā samaksās. Man vienkārši, nu, tāds jautājums un priešlikums. Viņi sataisīja pakas pa 7000. Lūdzu, samaksājiet viņiem, un pēc tam ar valsti mēs noreiknāsimies. Un pēdējais jautājums par tām Excel tabulām, ko atsūtīja Kalvāne, ja? Tur viena no tabulām, tur viņa tā kā dublējās, un vienā tabulā man ir jānorāda bērni, kurie no mazdrošinātām ģimenēm, un ko tur tabula, es uzskatu, ir jāpilda sociālajam dienestam, nevis man. Man uzrakstīja iesniegumu, un tajā iesniegumā man tātad ir pieteikušies bērni. Kāpēc man būtu jāfiltrē, kas ir no mazdrošinātām ģimenēm, ja man sociālais dienests šādu informāciju nav sniedzis?
Nu, tur Ginta,
vai ko? Deputāta kungs nodalīt divas lomas, būt kā izglītības iestādes vadītājiem un deputātam. Jūs pašlaik izskatat lēmumu projektu, deputāti.
Es pašlaik nevis arī prasu par šo samaksu kā deputāts, Dace. Viņiem samaksās ēdinātājiem vai nē? Tas nav kā direktors.
Es arī atbildēšu. Tātad ēdināta ar abiem ēdinātājiem mēs esam sazinājušies. Abi ēdinātāji ir uzrakstījuši rēķins, un vakar mēs šos rēķins esam saņēmuši. Šie rēķini tiks apmaksāti pēc iespējas īsākā laikā, es saprotu, šodien, ja ne jau vakar tika apmaksāti. Par kuras pozīcijas, kuru naudu dalīsim, tas ir cits jautājums, un to mēs runāsim ar grāmatvedību tālāk līdz nākošajai reizei. Kā jūs saprotat, šajā laikā neko būtiski trīs dienas uz priekšu noteikt un pateikt, ka tas nemainīsies, tas nav iespējams. arī mums šī informācija mainās nevis par divām, trīs dienām, bet par stundu un divām stundām. Un lūdzu to ņemt vērā, jo tāpēc jau arī šī skaitās ārkārtas situācija.
Tikai tas, ka tiek pieņemti lēmumi, kuri uzreiz pēc tam tiek atcelti tikai tāpēc, ka pirmo lēmumu neizdomā līdz galam. Viss, paldies. Man vairāk nav jautājumu.
Es ļoti apvainojos, ja drīz būtu iestarpināt. Neiet runa par neizdomāšanu līdz galam. Iet runa par to, ka paralēli mēs kā pašvaldība rīkojamies, paralēli arī saņemam valsts noteikumus, gan MK noteikumus, gan likuma grozījums. Un tieši par, arī par šo jautājumu tieši nākošajā dienā tika pieņemts pilnīgi, nu, precizējums valstī jau izstrādāt MK noteikumu. Tāpēc arī jāveic šīs korekcijas, bet tam Aivar ļoti labi zina, ka šeit arī runa par kultūru atbalstu, šeit principā tiek atvieglota pašvaldības budžeta. Piecīt par organizācijas, kā mēs varam runāt tas ir vienkārši darba procesa jānāk.
Es esmu tikai par to līguci, bet pieņemsim citas pašvaldības pumpura projektu jau izmantoja otro nedēļu, un mēs viņu vēl neesam iesākuši.
Mēs viņu sāksim darbosimies, nu Ginte izstāstīt
ar to visu. Viss okay, labi, sākam, tikai jā. Sākam.
Tā vēl jautājumi, Ginte, ir kā vēl nav deputātiem?
Man jautājums.
Lūdzu.
Tajās 12 rakstītas pārtikas pārka 12. Vietā iepriekš man jautājums, to ir iekšā arī piegāda transporta.
Es varu
atbildēt, ka ar šiem lēmumu projektiem nekas nav mainījies no iepriekšējā sākārtas domas sēdes par piegādi. Viss paliek spēkā. Šobrīd ir tikai un vienīgi precizējoši domas lēmumi, un viss par pārtikas piegādi. Mēs jau izrunājām arī pagājušajā domas sākārtas domas sēdē.
Labi, jā, bet vienkārši ir aktīts pārtikas paka, tāpēc iekšā nevar redzēt, kas un kā tur ir. Labi, paldies.
Tā, vēl jautājumu deputātiem ir, vai nav?
Es vēlos izteikties mums jau.
Lūdzu, Kārli, lūdzu.
Es jau iepriekšējā sanākšanā teicu un teicu var atkārtot. Ja valstī ir ārkārtas situācija, tad jautājumi arī jārisina ārkārtas veidā. Man te citās domas sēdēs ir pārmests, ja, ka mēs kaut ko pašvaldībā gribam, ne tā, kā nosaka ministru kabineta noteikumi. Ja šoreiz ir bijuši jau ministra kabineta noteikumi, tad kādēļ bija jāgaida vai vispār jārīko šādu ārkārtas sēdi par šo jautājumu? Izpildu varas, ņem un izpildu ministru kabineta rīkojumu. Jo mums valstī tiešām ir ārkārtas situācija un atbilstoši arī jārīkojās. Jo
cienījumie deputāti, tie, kuri nerunā, lūdzu aicina izslēgt mikrofonus, un varbūt pieturamies arī pie režīma, ka mēģinam izslēgt kameru, tas, kurš nerunā. Tas atvieglos kopējo komunikācijas vidi.
Jā, drīkst, es mazliet atbildēšu Kārlim.
Jā, lūdzu, Ginte.
Tas ir tādēļ, ka šajos ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka pašvaldības ir jāpieņem, ir jānosaka dažas kārtības ar domas lēmumu. Tādēļ, piemēram, runājot arī par šo pumpura finansējumu, ir prasīts, lai būtu domas lēmums. Tādēļ šeit nepietiek ar izpildu direktors rīkojumu.
Ja drīkstas arī var papildināt Gintu, ņemot vērā to, ka tiešām šī ārkārtas situācija arī mēs cenšamies rīkoties operatīvi. Šie lēmumu projekti, protams, nodrošina dokumentu sakārtošanu, bet jau šodien pirmās pakas ir saņēmuši 753 bērni. Tā kā process notiek, šobrīd notiek sēde, kurā jūs izskatiet lēmumu projektu, kaut gan jau iepriekšējies pieņemtais lēmumu projektu, mēs jau darbojamies, un kā jūs minēju, šodien bērni saņem pakas.
Paldies.
Vai es esmu atgriezies skaņā?
Jā, tagad jā, tagad jā.
Jā, es dzirdēju skaidrojumu, jā, ka ir jābūt it kā paralēli domas lēmumu. Es par to ārkārtas situācijas varētu izteikties, ka mums acīm redzot ministra kabinets arī nesaprot, ko ir viņi paši pieņēmuši. Ja ir ārkārtas situācija valstī, tad uzdot šādu birokrātisku ceļu, tas ir pilnīgi stulbi. Es saprotu, ja mēs kaut ko domi gribam lemt papildus esošam budžetam, bet ja tas viss iet, cik es sapratu, tais pašās ēdināšanas izmaksās, kas jau ir mums budžetā paredzēts, tad tur ir pilnīgi lieki vēl rīkot šādus te pasākumus, jo ēšana, tas nav mājas celšana vai izklaida. Ēšana, tas ir katras dienas jautājums. Un šeit kaut ko stiept garumā, tas ir pilnīgi lieki. Un es to gribētu tad pie reizes arī dzirdēt no abiem direktoriem atbildes deputātiem, direktoriem, kā mēs līdz šim, cik reiz mēs esam jau devuši to palīdzību tiem bērniem un kā tas notiek. Bet par to, ka ārkārtas situācijā jābūt ārkārtas lēmumiem, par to šaubu nav. Mēs tikpat labi domas sēdzes lēmumā varētu apstiprināt to izpildu direktoru darbību arī ar atpakaļējošu datumu. Lai man šeit nestāsta juristi, ka tas nav pareizi, jo galu galā ir ārkārtas situācijas. To vēlreiz atkārtu.
Lūdzu, Sarmīt, vari atbildēt Kārlim par cik reiz bērni ēdināt vai Aivars, kurš to pateikt?
Varu atbildēt.
Atbildi, Sarmīt, lūdzu.
Tobrīd tātad kopš tika pieņemts domas lēmums pirmā.
Mēs tevi.
Nē. Konskieslēgts. Vēl nedzirdat?
Tagad dzirdam.
Labi. Tātad, kopš tika pieņemts domas lēmums, es varu pateikt par Elejas vidusskolu un bērndārzu Kamenīte, jo mēs veidojam kopīgo sarakstu, tāpēc, ka Kamenītē šobrīd ir karantīnas režīms. Tātad mums ir apstrāda 31 pieprasījums, kas attiecās uz audzēkņiem Kamenītē un Elejas vidusskolā un arī dažiem, kas dzīvo Elejā, bet mācās citās skolās, piemēram, Lielputonē. Un šodien ir pirmā paku izdalīšanas reize. Mēs esam pakas saņēmuši un gaidām, kad vecāki nāks pakaļ. Atbildot uz deputāta Rimšas jautājumu par to, ka, nu, ka tam visam vajadzēja notikt ātrāk, nu, diemžēl manā rīcībā nav tādas informācijas, lai es pati varētu par 314 skolēniem pateikt, kurš ir jāpabaro tūlīt un kurš pēc tam. Diemžēl mūsu vecāki ir tādi, kādi ir. Vecāku iesniegumus es turpinu saņemt ar regularitāti viens iesniegumu stundā, visos diennakts laikos e-klasē. Ir vecāki, kuri to neprot izdarīt un nāk rakstīt iesniegumu uz skolu. Mēs visus iesniegumus pieņemam, arī tos, kuri ienāk vestibilā un iesniegumu uzraksta. Tas patiesībā ir ļoti liels šobrīd ar dokumentiem. Un ja tie iesniegumi visi vēl būs jāvērtē, tad es ļoti ceru, ka tas nebūs jādara skolai. Jo tas skolas ietvaros tas nav iespējams. Ļoti lūdzu atbilstoši pieņemtajam krīzes likumam, kurā ir teikts, ka šajos apstākļos visiem dienestiem ir maksimāli jāsadarbojas neievērojot resoriskās robežas. Ļoti, ļoti ceru uz sociālā dienesta un visas labklājības pārvaldes atbalstu. Šajā jautājumā, jo jānodrošina attālināt mācību procesu.
Paldies, Sarmīt, jā. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, deputāti? Nav vairāk jautājumu. Varam likt uz balsošanu pirmo jautājumu.
Jautājums,
lūdzu.
Jā, tā kā Sarmīt pateica, ka ir atnākuši pirmās pakas, tāds informatīvu varētu pastāstīt, kas tajās pakārtībās ir.
Nevaru pastāstīt, neesmu nevienu paku atvērusi.
Kāds vēl būs pat pastāstīt, lai mēs zinātu.
Jā.
Kur zina, kas pakās iekšā, kurš var pateikt no tiem?
Līdāra noteikti, es zinu.
Es pat atmeklīgi atvērt šreikas, runāju, ja tālāk...
Es varu parādīt, tagad ir 3 sekundes tu līdz.
Tev vai Aivar tabaka ir, jā?
Tā, es varu pakomentēt principu apmēram, kā šīs pakas tika veidotas. Tātad veidot šīs pārtikas pakas tika ņemts vērā, ka tā nav tikai trūcīgā paka, kas sastāv no miltiem, eļas un makaroniem. Tātad preciem, kas ir ilglaicīgai lietošanai, jo šeit mēs mēģinājām ņemt vērā to, kad tās ir pusdienu pakas un nevis arī brokastu pakas un izmanto tādus, nu, ne tikai miltus un makaronus. Tad šajās pakās ir prasīts, lai būtu gan dārzeņi, gan augļi, tas ir puskilogramu sāvolu burkānu.
Es atgriezies, tu ir rādīšu paku.
Jā.
Tā es tev vaļām parādīju.
Struktūrs. litrs piena, cukurs, maize, rīsi, kartupeļu, biezputra un
tušrankas bundze.
Un
konzervi.
Jā, un gaļas konservi.
Jā, viekvāra.
Nu tā skatoties, jā.
Makaroni, piens, maize, rīsi, četri āboli, vafeles, kartupeļu, biezputra, mednieku konservi, no brieža, divi gabali, cukura paciņa, un burkāni, un vēl tās priekš zupas. Un vēl varu piebilst, ka mūsu novads ir superīgākais novads, jo tie, kas pieņēma tukumā, kad iepirkās maksimā, tas ir gaužām nožēlojumi priekš uzņēmējiem, jo uzņēmēji tik priecīgi, ka viņi var tās pakas sataisīt. Viņi visu nakti vakar taisīja, viņam palīdzēja 5 cilvēki un tagad 3 šoferi vadā. Un viņam par to visu ir šodien jāsamaksā, tikai tāpēc es tā uztraucos par to samaksu viņiem. Jo viņiem burkānus tagad piegādā divreiz dārgāk gandrīz un prasa samaksāt skaidrā nauda uzreiz, nedot nemaz uz krītiņu. Paldies!
Labi, paldies. Lai, es
tiešām gribu pakomentēt par to, ka mūsu pieņemtais lēmums ir arī bija par labu mūsu uzņēmējiem, lai tieši atbalstītu mūsu vietējos pašu uzņēmējus.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl par pirmo, par Ginta ziņojumu deputātiem? Ir jautājumi? Ja nav, tad es lieku viņu uz balsošanu. Lūdzu, nobalsojumu par pirmo ziņojumu. Oskar nobalso, lūdzu. Paldies. Par 16 pret atturās nav. Pāriem pie otrā darba kārtības jautājuma par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienas nodrošināšanas izlietojumu.
Jā, tātad otrais lēmuma projekts par valsts budžeta mērķa dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai izlietošana arī ir veidots saistībā tieši ar ministra kabineta noteikumu izmaiņām, kā jau es minēju, un šis ir nu, tieši atbilde, lai mēs varētu pamatot, ka mēs arī valsts mērķa dotāciju, kas tiek maksāta 1. līdz 4. Klasē, tas bija 71 cents uz vienu vērnu, var tikt izmantota konkrētām atbalstāmo grupām, kam ir šī prioritārā pieeja, ko mēs varam apmaksāt no šīs mērķa dotācijas un kam vēl mēs varam maksāt, kas iepriekš nebija norādīts. Un vairāk man šeit nav ko komentēt īstenībā.
Paldies deputātiem vai jautājumu ziņotājiem. Nav nevienam. Tad Līksim arī otro jautājumu tūlīt uz balsojumu. Tā lūdzu balsojumu par otro jautājumu. Pāru 17 pret atturās nav. Paldies. Līdz ar to ārkārtas sēde ir beigusies. Varbūt tās 5 minūtes iedzeram